все нормально. Я вам подтверждаю, что уже больше 5000, на сегодня уже день больше 6000 прокатано.
Viss ir labi. Varu apliecināt, ka jau vairāk nekā 5000, bet tieši šodien jau būs saražots virs 6000 tērauda armatūras. Tāpēc līgumu paredzēt Alžīrijai, tur nav nekā slēpjama. Pat laban rūpnīcā strādā viena iekārta, kas ražo 8-16 mm armatūru. Nodarbināti te ir, ja nemaldos, 525 cilvēki. Un es ceru, ka drīzumā varēsim atsākt ražošanu visā rūpnīcā. Tur būs aptuveni 1200 cilvēku. Tāpēc jums saku, ka drīzumā atkal gaidiet labas ziņas. Viss būs labi.
Ziņas, novosti, viss būs labi.